วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2พฤศจิกายน2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์หยิบประเด็นเรื่องผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโจมตีพรรคเดโมแครตก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีความสำคัญและเป็นที่จับตามองในสัปดาห์หน้าวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับทิศทางการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารสัปดาห์หน้ามาเสนอคุณผู้ฟังผู้ต้องหาคดียิงสังหารชาวยิว11คนที่โบสถ์ชาวยิวในนครพิตสเบิร์กถูกนำตัวรับฟังข้อกล่าวหาในศาลในข้อหา44กระทงและให้การว่าตนนั้นไม่มีความผิดมีรายงานจากทำเนียบขาวนะครับว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นูตได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งทูตสหรัฐคนใหม่ประจำองค์การสหประชาชาติและพนักงานของ Google ประท้วงการปฏิบัติของบริษัทที่ให้ค่าชดเชยเจ้าหน้าที่ระดับบริหารซึ่งถูกกล่าวหาว่าก่อกวนรังควานทางเพศโดยไม่เปิดเผยการกระทำผิดนอกจากข่าวโลกรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องความพยายามของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในไต้หวันที่จะใช้ใยพืชผลิตหลอดดูดของเหลวเพื่อลดภาวะมลพิษในทะเลส่งท้ายวันนี้ครับแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆที่อาจจะเป็นที่สนใจของนักช็อปในช่วงเทศกาลจับจ่ายใช้สอยปลายปีติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในอีกไม่กี่วันจะถึงกำหนดการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐคือวันอังคารหน้าตามเวลาในสหรัฐนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ได้หยิบยกประเด็นที่มีผู้วิตกกังวลเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมาโจมตีพรรคฝ่ายค้านคือพรรคเดโมแครตโดยวันนี้ในการกล่าวที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับคนเข้าเมืองประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามหยิบยกประเด็นดังกล่าวให้เป็นประเด็นสำคัญของการหาเสียงให้กับพรรครีพับลิกันในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอังคารหน้าโดยผู้นำของสหรัฐได้กล่าวหานักการเมืองของพรรคเดโมแครตว่าอนุญาตให้ผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายชาวเม็กซิโกคนหนึ่งซึ่งประกอบอาชญากรรมในสหรัฐด้วยการสังหารเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนีย2คนเมื่อปี2014และถูกส่งตัวกลับประเทศไป2ครั้งให้อยู่อาศัยอยู่ในสหรัฐได้นะครับโดยคำกล่าวหาของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนยืนยันเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเช่นนายลูอิสบราคามอนเตสผู้นี้ได้สังหารคนอเมริกันและคำกล่าวโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษพรรคเดโมแครตว่าอนุญาตให้ผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายชาวเม็กซิกันดังกล่าวเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศและทำให้คนอเมริกันต้องเสียชีวิตครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันอังคารหน้าซึ่งเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่มีการเลือกตั้งในหลายระดับนับตั้งแต่รัฐสภาสหรัฐไปจนถึงการเลือกตั้งระดับมลรัฐและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคนอเมริกันคาดว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อ4ปีที่แล้วและการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเสียงข้างน้อยในทั้ง2สภามีโอกาสที่จะพลิกผันขึ้นมาคุมเสียงข้างมากได้อย่างน้อยใน1สภานักวิเคราะห์ประเมินลู่ทางความเป็นไปได้เรื่องนี้อย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะทำรายงานของจิมมาโลนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง5วันก่อนวันเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งประชาชนอเมริกันจะใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากันการเลือกตั้งครั้งนี้เปิดโอกาสให้เดโมแครตซึ่งเป็นพรรคเสียงข้างน้อยทั้งใน2สภานั้นได้ลุ้นว่าอาจจะพลิกขึ้นมาคุมเสียงข้างมากได้นะครับในสภาผู้แทนราษฎรเดโมแครตต้องการเก้าอี้เพิ่มจากเดิม23เสียงเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งซึ่งการวิเคราะห์ของสื่อ Real Clear Politics พบว่าเดโมแครตได้เปรียบริพับลิกันอยู่ที่ร้อยละ49ต่อ42ตามปกติพรรคการเมืองที่ได้คุมทำเนียบขาวจะเป็นฝ่ายเสียที่นั่งในการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับและคาดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้รีพับลิกันซึ่งมีโดนัลด์ทรัมป์ครองทำเนียบขาวอยู่ อาจจะเสียเก้าอี้ในสภาผู้แทนราษฎรประมาณ30เสียงนอกจากนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเดโมแครตนั้นระดมแรงสนับสนุนด้านการเงินไปสู่สนามเลือกตั้งส.ส.ในเขตที่เคยถูกมองว่าเสียเปรียบหรือพับริกันนั่นหมายความว่าในช่วงขาขึ้นของพรรคตอนนี้เดโมแครตนั้นมีความหวังมากขึ้นที่จะสามารถพลิกกลับมาชนะเว็บไซต์ติดตามการเมือง 538.com กล่าวว่ามีความเป็นไปได้185ที่เดโมแครตจะสามารถได้ที่นั่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรแต่สถานการณ์สำหรับการชิงเก้าอี้วุฒิสภานั้นแตกต่างจากเก้าอี้ส.ส.นะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสนามการเมืองที่หมุนเวียนมาตรงกันกับการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในปีนี้หลายแห่งมีสว.ของเดโมแครตที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ6ปีแต่เสียงของประชาชนเมื่อ2ปีก่อนสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเช่นในรัฐมิสซูรีและอินเดียนานะครับและแม้ว่าเดโมแครตจะมีดาวรุ่งดวงใหม่ผู้ที่หวังจะชิงที่นั่งในรัฐเท็กซัสมาจากสว.เท็ดครูซจากรีพับลิกันแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าสว.ครูซนั้นยังมีความได้เปรียบอยู่มากนะครับดังนั้นพรรครีพับลิกันจึงคิดว่าน่าจะสามารถรักษาเสียงข้างมาก51-49ในวุฒิสภาได้อยู่ต่อไป 538.com กล่าวว่ามีความเป็นไปได้185ที่รีพับลิกันจะสามารถคงเสียงข้างมากในวุฒิสภาครับและถ้าใครอยากติดตามการเมืองแบบได้ลุ้นควรรอดูการขับเคี่ยวในรัฐฟลอริดานะครับตั้งแต่เก้าอี้ผู้ว่าการรัฐระหว่างแอนดรูว์กิลลัมจากเดโมแครตกับรอนดิซานติสแห่งรีพับลิกันรวมไปถึงตำแหน่งสว.ที่ผู้ว่าคนปัจจุบันของรัฐฟลอริดาริกสกอตต์ขึ้นท้าชิงเก้าอี้วุฒิสมาชิกจากเดโมแครตของบิลเนลสันผลการเลือกตั้งในรัฐฟลอริดาจะสะท้อนถึงความเป็นไปทางการเมืองสหรัฐในปัจจุบันได้อย่างดีและอาจจะส่งผลไปยังการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีก2ปีจากนี้โดยรัฐฟลอริดานั้นตกเป็นของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขามีชัยชนะเหนือนางฮิลลารี่คลินตันอยู่ไม่มากเมื่อปีคริสตศักราช2016และหากว่าเขาต้องการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งในปีคริสตศักราช2020รัฐฟลอริดาก็น่าจะเป็นรัฐชี้ชะตาผลการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งหนึ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้คือวันพระศุกร์ดีนายโรเบิร์ตบอเวอร์ชายวัย46ปีผู้ต้องหาในคดียิงสังหารชาวยิว11คนที่โบสถ์ของชาวยิวในนครพิตสเบิร์กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถูกนำตัวขึ้นรับฟังข้อกล่าวหาในศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับโดยในข้อกล่าวหา44กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมและการก่ออาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาตินั้นเขาให้การต่อศาลว่าเขาไม่มีความผิดข้อหาบางข้อหาที่เขาถูกตั้งนี้มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตครับอย่างไรก็ตามนายโรเบิร์ตบาวเวอร์ได้ปรากฏตัวต่อศาลชั้นสั้นและกล่าวว่าตนเข้าใจข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เผชิญอยู่และไม่ขอรับผิดในทุกข้อกล่าวหาครับเจ้าที่อัยการสหรัฐกล่าวว่านายโบเวอร์ผู้นี้ใช้ปืนไรเฟิล1กระบอกและปืนพกอีก3กระบอกในการก่อเหตุยิงกราดที่โบสถ์ของชาวยิวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้มาร่วมพิธีทางศาสนาราว80คนเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต11คนด้วยกันกลุ่มรณรงค์ Anti Defamation League ซึ่งเป็นกลุ่มที่รักษาสิทธิและสวัสดิภาพของชาวยิวกล่าวว่าเหตุการณ์สังหารครั้งนี้อาจจะเป็นการโจมตีชุมชนชาวยิวซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้สำนักข่าว ABC News รายงานว่าโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบันเฮเทอร์นอร์ทได้รับเสนอชื่อจากทำเนียบขาวให้เข้ารับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติคนใหม่แทนนางนิกกี้เฮลี่ที่เพิ่งประกาศพ้นจากตำแหน่งโดยจะมีผลสิ้นปีนี้โดยข้อมูลที่ว่านี้มาจากคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับอย่างไรก็ตาม ABC News ระบุว่ายังไม่เป็นที่ยืนยันชัดเจนว่าเฮเทอร์นอร์ทผู้นี้จะตอบรับการถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งใหม่ จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เฮเธอร์นอร์ดผู้นี้ซึ่งขณะนี้เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเคยเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงของสำนักข่าว Fox News มาก่อนและเข้ารับตำแหน่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในสมัยของรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนคือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันครับและวันนี้คือวันพระศุกร์นะครับพนักงาน Google กว่า 1,000 คนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เมือง Mountain View ในรัฐแคลิฟอร์เนียร่วมแรงร่วมใจกับพนักงานในหลายจุดทั่วโลกประท้วงบริษัทนะครับมีจุดประสงค์เพื่อแสดงพลังต่อต้านการรับมือกับปัญหาการก่อกวนรังควานทางเพศในที่ทำงานและคัดค้านวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่แห่งนี้นะครับพนักงานของ Google ที่รวมตัวกันประท้วงทั้งที่ Mountain View และในจุดต่างๆทั่วโลกนั้นส่วนใหญ่เป็นพนักงานหญิงนะครับซึ่งผละงานมาประท้วงหน้าสำนักงานกว่า20แห่งในหลายประเทศการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานสัปดาห์ที่แล้วว่า Google ได้จ่ายเงินชดเชยหลายล้านดอลลาร์เป็นค่าชดเชยตอบแทนการออกจากงานให้กับผู้บริหารชายหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อกวนรังควานทางเพศโดยไม่ได้เปิดเผยการกระทำผิดของพนักงานชายเหล่านั้นต่อสาธารณชนพนักงานของ Google ที่ประท้วงยังเรียกร้องให้บริษัทแม่ของ Google คือบริษัท Alphabet เพิ่มตัวแทนของพนักงานเข้าไปนั่งในคณะกรรมการบริหารพร้อมทั้งเปิดเผยอัตราค่าจ้างสำหรับพนักงานหญิงและพนักงานชายในแต่ละระดับว่าเท่าเทียมกันหรือไม่ด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAข่าวดีสำหรับตลาดหุ้นในวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับดัชนีที่สำคัญยังคงปิดตัวในแดนบวกกล่าวคือวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น 1% หรือ265จุดอยู่ที่ 25,381 Nasdaq ขยับขึ้น128จุดหรือ 1.75% อยู่ที่ 7,434 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้นราว 1% หรือ29จุดปิดที่ 2,740 เช่นกันครับช่วงต่อไปนี้คุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ยืนยันการหารือกับผู้นำสีจิ้นผิงของจีนว่าเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองชาติต่างใช้มาตรการภาษีนำเข้าตอบโต้กันแบบหมัดแลกหมัดก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในหลายประเด็นทั้งข้อพิพาททางการค้าและประเด็นเกาหลีเหนือซึ่งการพูดคุยระหว่างเขาและผู้นำจีนนั้นเป็นการสนทนาที่ยาวนานและเป็นไปด้วยดีและว่าผู้นำสหรัฐและจีนมีแผนจะเจรจากันอีกครั้งบนเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรสในวันที่30พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าผู้นำทั้งสองได้หารือประเด็นที่สหรัฐได้กล่าวหา2บริษัทที่มีฐานอยู่ที่จีนและไต้หวันว่าขโมยข้อมูลการค้าจากบริษัทไมโครนเทคโนโลยีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐหรือไม่ค่ะต่อกันที่นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวกับสหภาพยุโรปหรือ EU ให้บริษัทด้านการเงินของอังกฤษสามารถเข้าถึงตลาดใน EU ได้ค่ะหลังจากที่อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ไปแล้วทีมเจรจาของอังกฤษและสหภาพยุโรปได้ให้รายละเอียดถึงข้อตกลงชั่วคราวด้านสถาบันการเงินว่าจะครอบคลุมความร่วมมือในบริการทางการเงินแบบรอบด้านรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งทำให้สถาบันการเงินของอังกฤษนั้นสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปได้ตราบเท่าที่กฎเกณฑ์ด้านการเงินของอังกฤษนั้นสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของ EU ค่ะนี่ถือเป็นข้อตกลงที่ดูเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดนะคะก่อนที่แผน Brexit ในอีก5เดือนข้างหน้าจะเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอังกฤษนั้นระบุว่ายังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าการเจรจา Brexit นั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ต่อกันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐค่ะได้ตั้งข้อหาคดีอาญากับนายโลทักโจอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาแห่งชาติ 1MDB ของมาเลเซียและนายอึ้งจงฮวาหรือโรเบิร์ตอึ้งอดีตนักการธนาคารของ Goldman Sachs ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงเงินจากกองทุน 1MDB หลายพันล้านดอลลาร์ทางการสหรัฐระบุว่าอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐได้สั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนดังกล่าวขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ระบุด้วยว่านายโลทักโจนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากพบพิกัดสุดท้ายของเขาอยู่ในประเทศจีนค่ะก่อนหน้านี้นายทิมไลส์เนอร์อดีตผู้บริหาร Goldman Sachs อีกคนหนึ่งได้ให้การรับสารภาพและถูกยึดทรัพย์มูลค่าเกือบ44ล้านดอลลาร์ไปแล้วในคดีดังกล่าวค่ะส่งท้ายกันที่เมืองสุราบายานะคะเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2ของอินโดนีเซียพยายามแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกค่ะ ในการให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะของเมืองได้ฟรีด้วยการนำขยะพลาสติกมาเปลี่ยนเป็นตั๋วรถประจำทางได้ซึ่งได้เรียกว่าได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะวิธีการก็คือนำขยะพลาสติกมาแลกกับตั๋วรถโดยสารแบบ Barter System เลยค่ะคือถ้วยพลาสติก10ถ้วยหรือว่าขวดพลาสติก5ขวดจะสามารถแลกตั๋วที่นั่งรถโดยสารได้นาน2ชั่วโมงเลยค่ะขยะพลาสติกที่ได้มานั้นก็จะนำไปคัดแยกประเภทและก็นำไปประมูลขายให้กับบรรดาบริษัทรีไซเคิลซึ่งการแลกขยะพลาสติกกับตั๋วรถประจำทางนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Zero Waste Indonesia 2020ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อกันด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับขณะนี้ขยะพลาสติกกำลังเป็นปัญหาด้านมลภาวะในท้องทะเลอย่างมากทีเดียวและมีหลายบริษัทที่เริ่มลดการผลิตขยะพลาสติกที่ใช้ลงเพื่อลดขยะที่ส่งลงไปสู่ท้องทะเลนะครับผู้สื่อข่าว VOA เควินอีน็อกมีรายงานว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพไต้หวันแห่งหนึ่งพยายามแก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยการพัฒนาหลอดดูดใยพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
องค์การสหประชาชาติรายงานนะคะว่าขยะพลาสติกทำให้สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเสียชีวิตปีละประมาณ 100,000 ตัวและหลอดดูดพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ค่ะมีการใช้หลอดดูดพลาสติกกับเครื่องดื่มทุกชนิดนะคะตั้งแต่น้ำผลไม้ปั่นหรือสมูทตี้น้ำดื่มไปจนถึงน้ำอัดลมค่ะขณะนี้มีบริษัทสตาร์ทอัพไต้หวันแห่งหนึ่งกำลังพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนาหลอดดูดใยพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค
่
ะ
When we started to design this straw made from plant fibers, it was because we had noticed the problems of plastic waste and especially marine pollution.
หวงเชียนชุงแห่งบริษัท 100% Plants กล่าวว่าทางบริษัทเริ่มออกแบบหลอดดูดที่ทำจากใยพืชเพราะมองเห็นปัญหาพลาสติกที่กำลังล้นโลกโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงไปในทะเลสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ทะเลค่ะเขากล่าวว่าหลอดดูดใยพืชมีส่วนผสมที่เป็นใยพืชในปริมาณสูงดังนั้นเมื่อหลอดดูดใยพืชถูกทิ้งไปในทะเลโดยไม่ตั้งใจสัตว์ทะเลหลายชนิดที่กินสาหร่ายเป็นอาหารจะสามารถกินหลอดดูดใยพืชนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเพราะระบบย่อยอาหารของสัตว์ทะเลสามารถย่อยหลอดดูดใยพืชได้ค่ะผู้ผลิตกล่าวนะคะว่าหลอดดูดชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้สามารถทนทานต่ออุณหภูมิในระดับต่างๆได้ดีตั้งแต่ลบ20องศาเซลเซียสไปจนถึง55องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าทางบริษัทได้ยอมรับนะคะว่าการผลิตหลอดดูดที่ทำจากใยพืชเป็นงานที่ยากและเต็มไปด้วยความท้าทาย
There is no way the molecular chains can be as uniform as normal plasticThat is why they are more prone to breaking during the production process.
หวงเชียนชุงกล่าวว่าไม่มีทางที่จะสามารถเชื่อมต่อโมเลกุลของใยพืชได้เหมือนกับที่ทำได้ในโมเลกุลของพลาสติกทั่วไปค่ะนี่เป็นสาเหตุให้หลอดดูดใยพืชแตกหักง่ายระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหากหลอดดูดแตกหักก็จะต้องหยุดพักสายการผลิตเขากล่าวว่าทางบริษัทต้องแก้ปัญหาในลักษณะนี้เสียก่อนและจะหาทางสร้างความเสถียรแก่ใยพืชให้มีความแข็งแกร่งเท่ากับพลาสติกค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทางบริษัทกำลังจะเพิ่มกำลังผลิตมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะแม้ว่าราคาของหลอดดูดที่ทำจากใยพืช 100% นี้จะมีราคาสูงกว่าหลอดดูดพลาสติกถึง5เท่าตัวก็ตามค่ะบรรดาเจ้าของธุรกิจต่างๆจะต้องจ่ายค่าหลอดดูดในราคาที่แพงขึ้นอย่างน้อยในไต้หวันนะคะเพราะทางการที่กรุงไทเปกำลังเตรียมตัวที่จะห้ามใช้หลอดดูดพลาสติกภายในปีคศ2019ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะและในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐบริษัทขายกาแฟยักษ์ใหญ่ Starbucks ก็กำลังจะค่อยๆเลิกใช้หลอดดูดพลาสติกเช่นกันทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้นะครับฤดูการจับจ่ายใช้สอยในอเมริกาช่วงปลายปีกำลังย่างเข้ามาและวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมีตัวอย่างของสินค้าแก๊จเจ็ตบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นผู้สนที่เป็นที่สนใจของนักช็อปบางท่านได้ติดตามรับฟังได้ครับ
ค่ะขอเริ่มจากสิ่งที่น่าจะอยู่ใกล้ตัวนะคะถ้าใครได้ใส่แว่นตาไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอ่านหนังสือแว่นตากันแดดสารพัดอย่างนะคะเรามีอุปกรณ์ชิ้นแรกที่คิดว่าเป็นของใกล้ตัวที่สุดเขาเรียกว่า Peeps Eyeglass Cleaner ค่ะราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณ14เหรียญเท่านั้นก็คือประมาณ500บาทถูกขายไปเนี่ย1,500,000 ชิ้นแล้วสะท้อนถึงศักยภาพที่สูงเลยทีเดียวเพราะว่านี่เป็นเทคโนโลยีการทำความสะอาดเลนซึ่งใช้มาสำหรับองค์การ NASA เลยนะคะ แล้วก็อุปกรณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยทำให้เช็ดเลนแว่นตาต่างๆเนี่ยเหมือนของใหม่เลยอย่างที่2ค่ะสำหรับคนที่เป็นคอคนรักรถค่ะเพราะอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า Fix ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเราจะไปซ่อมรถส่วนไหนเวลามีไฟขึ้นมาที่หน้าปัดรถว่าอุ๊ยอาจจะมีเครื่องยนต์มีปัญหาเราก็สามารถเสียบอุปกรณ์นี้เข้าไปได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงประมาณ59เหรียญก็คือประมาณ 2,000 บาทสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องถูกช่างหลอกลวงเราอีกต่อไปอีกหนึ่งอุปกรณ์ค่ะเรียกกันว่า XY Find It เป็นพวงกุญแจอัจฉริยะที่ช่วยหาพวงกุญแจให้คุณอีกทีนึง อันนี้เป็นปัญหาโลกแตกนะคะเวลาคุณเอาของต่างๆใส่กระเป๋ารวมถึงพวงกุญแจแล้วเวลาชั่วโมงเร่งด่วนที่จะต้องรีบหากุญแจเหล่านั้นหรือว่าของสำคัญเหล่านั้นคุณกลับหาไม่เจอกระเป๋ากลายเป็นเขาวงกตขึ้นมาซะอย่างนั้น XY Find It ช่วยคุณได้ราคาก็ไม่แพงอีกเหมือนกันอยู่ที่47เหรียญหรือประมาณ 1,500 บาทวิธีก็คือนำพวงกุญแจ XY Find It ไปติดอยู่กับพวงกุญแจที่คุณคิดว่าคุณน่าจะลืมหรือว่าหลงหายไปในกระเป๋านะคะแล้วก็เซตอัพโปรแกรมผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือถ้าหาไม่เจอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดหามันก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาหรือระบบสั่นที่เตือนขึ้นมาว่าพวงกุญแจเราอยู่ตรงนี้นะและของสำคัญเราอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจอีกหนึ่งแกดเจ็ตค่ะสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงแล้วมีปัญหาอย่างนึงคือชอบเจ็บเท้าอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า Vivian Lou Insole ค่ะเป็นแผ่นรองส้นเท้าที่ทำให้คุณใส่ส้นสูงแล้วไม่เจ็บอีกต่อไปแต่ราคาค่อนข้างจะเจ็บหน่อยนะคะอยู่ที่49เหรียญหรือประมาณ 1,500 บาทเขายืนยันเลยค่ะว่าสามารถที่จะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการใส่รองเท้าส้นสูงได้แต่อาการบาดเจ็บนี้ไม่รวมถึงการหกล้มจากส้นสูงนะคะอีกหนึ่งแกดเจ็ตที่น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบอุปกรณ์ไอทีถ้าคอมพิวเตอร์คุณเก่าไปคุณอาจจะใช้อุปกรณ์นี้ช่วยเร่งความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์คุณได้เหมือนใหม่อีกครั้งที่เรียกกันว่า extra pc ค่ะเป็นตัมไดรฟ์ที่พอคุณเสียบเข้าไปจะทำให้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่ากลับมาใหม่ได้อีกครั้งแต่ขอยืนยันว่าขีดเส้นใต้นิดนึงคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเป็นโมเดลที่อยู่ที่ตั้งแต่ปี2004ขึ้นไปเก่ากว่านั้นอาจจะไม่รับประกันความรวดเร็วของเครื่องได้นะคะสนนราคาไม่แพงเริ่มต้นที่29เหรียญหรือประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองไปดูอีกหนึ่งอันอันนี้คุณจำเริ่มเหมือนขีดเส้นใต้มาให้เลยคุณอาจจะทำให้อุปกรณ์นี้ถ้าคุณติดเข้าไปในสุขภัณฑ์ของคุณแล้วจะทำให้การเข้าห้องน้ำพฤหัสขึ้นกว่าเดิมสิ่งนี้มีชื่อว่า Global Fresh ค่ะเขาบอกว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงห้องน้ำให้กลายเป็นแบบชีวิตยามค่ำคืนมีแสงไฟวูบวาบ
เรืองแสง
นั่นเองอุปกรณ์น
ี้ไม่หกล้มได้ง่าย
อ๋ออันนี้คือจะช่วยกับว่าคนชราอย่างนั้นไปอุปกรณ์นี้เขาให้ไปติดที่ช่วงตรงฝาโถส้วมนะคะแล้วก็จะทำให้เหมือนกับมีแสงวูบวาบในยามค่ำคืนได้และเวลากลางคืนไม่อยากจะไปปลุกคนข้างกายเวลาเข้าห้องน้ำก็เป็นประโยชน์ได้นอกจากจะมีแสงสีถึง13สีแล้วนะยังมีกลิ่นด้วยที่ทำให้การเข้าห้องน้ำหฤหรรษ์ขึ้นกว่าเดิม
น่ารื่นรม
ย์และอีกอย่างหนึ่งเคยมีปัญหาไหมคะเวลาใช้ Wi-Fi แล้วต่อไม่ติดหรือว่าเดินผ่านไปอีกห้องนึงแล้ว Wi-Fi ไม่แรงอุปกรณ์นี้น่าจะช่วยคุณได้เขาเรียกว่า Super Boost Wi-Fi ทำให้คุณต่อ Wi-Fi ได้ความเร็วและแรงเท่ากันราคาไม่แพงเหมือนกันค่ะ 1,200 บาทและGadgetsสุดท้ายและท้ายสุดดิฉันขอยกเรื่องของความสะอาดช่องปากกันหน่อยละกันเขาเรียกกันว่า Triple Bristol Toothbrush ค่ะเป็นแปรงสีฟันแบบ3 มิติอย่างไรเขามีกัน3หัวค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถแปรงฟันแบบสะอาดรอบทิศทาง3มิตินะคะแต่ราคาเนี่ยก็ไม่แพงเหมือนกันประมาณ30เหรียญก็ไปหาซื้อกันมาได้แต่ไม่แน่ใจถึงความสะอาดค่ะคุณจำเริงคะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับก่อนจบรายการวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com หรือถ้าสนใจเรามี Facebook Live รายการข่าวสดสายตรงทุกเช้าวันศุกร์นะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 6:30 น.ถึง 7:00 น.ตอนเช้าติดตามชมให้ความเห็นกดไลค์กดแชร์ได้เช่นกันจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญสวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ